Kepler Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum, adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda baha köp adamyň koronavirusa ýuluýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Garawazarda dollar 30 manada çykdy, haritler gymmatlady we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'da Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna milli özgüçiler hasaba alındy. Bu barada ýarym resmi Türkmenistan.ru internet nesiri habar berýär. Maglumata görä 28-nji martda ýetirilijek saýlawlara gözegçilik etmek üçin ýurtda hasaba alınan siýasy partiýalaryň jemgyýetçilik guramalarynyň şeýledir aýtdyryň toparynyň hatarından 436 gözegçi hasaba alınypdyr. Geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilen soňky üýtgetmelere we goşmaçylara laýyklykda ýurdun parlament iki palatly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş atlandyryldy we halk maslahatyndan hem de mejlisden ibaret edildi. Şeýledir soňky konstitusion üýtgetmelere Ora parlamentin yukarı palatasına halk maslahatına her vilayetten ve Aşgabatdan 8 jemi 48 agza saylanar, yeni 8 agza prezident tarapından bellenir. Finçlar parlament iki palatalı ulgama geçirip, halk maslahatını meclis bilen biriktirmek teklifinin yurtta mirası sürülük uğrunda atılan ädimdigini aýdýarlar. Täze üýtgetmelere görä, eger prezident öz wezipesini yerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanda şu wagta çylyny geçirilen saýlawlaryň hiç haýsasyny günwatar saýlaw finçlary erkin we adalatly hasaplamady. Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerine saýlawlarda Turat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyrykları berýändiklerini aýdýarlar. Täjik prezidenti Emomali Rahmon ýurdun koronavirustan azatdygyna aýdyp, şu aýda virusyň täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Rahmon bu barada 26 ýanwarda parlamentden çykýanda aýtdy. Mundan öň ýurdun saglyk ministrligi täze ýyldan bäri Täjikistanda COVID-19 ýuluğun en çymy ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýdypdy. Täjikistanda bugün COVID-19 ýok diýip Rahmon aýtdy. Şeýle-de ol ýurdun serhet çaklarynda koronavirusyň ýokluğy, raýatlaryň maska dakynmak we sosial aralygy saklamak ýaly düzgünleri bir jaý etmän bilýändigini aňlatmaýandygyny hem sözüne gowuşdy. Täjikistanda koronavirusa 13308 adam ýoluňdy we ondan 90 adam helak boldy. Emma Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň geçen tomuz geçirenderine we COVID-19dan helak bolan adamlaryň sanynyň hakykatda telimizde ýokary bolmak ähtimallyklaryny açyp görkezdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden Moskvanın Kremlin tanqidçisi Alexey Navalnyni we hökümet garşy protestleri basyp ýatyrmagyna alada bildirdi. Biden Russiýanyň durul künjüklerinde prezident Vladimir Putin'a we Navalnyniň tutuw edilmegine garşy geçirilen köpçülükden protestlerden 2 gün soňra 25-nji ýanwarda çykyş edip juda aladylanýandygyny aýtdy.
We are very concerned about their behavior, whether it's Navalny, whether it's
Biden Navalnyniň ýagdaýy boýunça internetel jogap çäresini görmeli wardaky karara gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerika bilen Russiýanyň özara bähwitli ugrulary boýunça hyzmatdaşlyk edip biljekdigine umyt bildirdi. Biden iki ýurdun ýadry ýaraglaryny gözegçilik etmek, şeýle-de 5-nji fevralda möhleti tamamlanýan Washington bilen Moskwanyň arasynda saklanyp galýan soňky täze start ýalysy boýunça hyzmatdaşlyk etmelidigini hem bildirdi. Eýranda bir pehlwan adam öldürmek aýplamalary esasında jazalandyrylyp öldürildi. Eýrandan gowşal maglumatlara görä 30 ýaşly pehlwan Mehdi Ali Hüseýini ýurdun günorta günwatarındaky Disful şäherindäki türmede daýardan atylypdyr. Yerli derejeli pehlwan hükmünde häsiýetlendirilen Mehdi mundan 5 ýyl ozal Andimesk şäherinde ýüze çykan dawada bir ýaşly gyzy öldürmekde günäli tapylyp ölüm jazasyna hükm edilipdi. Eýranyň ýukary sudy Mehdi çykarylan ölüm hükmüni geçen ýyl tasdiklady. Geçen sentýabrda Eýranda başga ýene bir pehlwan Navid Afkari jazalandyrylyp öldürilipdi. Ol 2018-nji ýylda ýurdun gün ortasyndaky Siraz şäherinde geçirilen protestleriň dowamında howpsuzlyk işgärdini pyçaklap öldürmekde aýplanyp Ol özüne bildirilen aýplamalary reddetdi. 27 ýaşly Afkariniň öldürilmegi halkara ýazgyrmalara duçar boldy. Eýran adamlary jazalandyryp öldürmek boýunça dünýäde ilkinji orunlary eýeleýär. Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä, geçen ýyl Eýranda azyndan 251 adam jazalandyrylyp öldürilipdir.